Като посланици на българската култура и българското влияние навън са българите зад граница, те бяха много активни по време на изборите. Говоря за изборните доброволци, които организираха изборите на места. И сега тук искам да ви предам едно питане от Мирослав Тодоров от Мюнхен, който казва: до момента не сте потърсили контакт с мрежата на изборните доброволци по света. Защо?
Честно казано, защото аз нямам контакти на такава мрежа. Нашите отношения са, и аз тук искам да бъда съвсем откровена с вас, са на базата на дружествата, на общностите, които по някакъв свой си начин са конструирани в различните държави. Тази година, едно от хубавите неща, колкото и парадоксално да звучи, от многото избори, които проведохме, разбрах, че това е една много сериозна мрежа от доброволци, която една от първите ми задачи е да установя контакт с тях. И ще ви кажа защо. Защото техният статус също не е регламентиран. Как разбрахме всъщност България за тази мрежа от доброволци? Разбрахме от проблеми, защото тези хора имаха проблеми, не знаеха кои имат правата да провеждат изборите, те ли или изпратените по партиен и политически принцип хора за участие в секционните комисии зад граница. Така че едно от първите неща е да видя обхвата на тази мрежа, да се свържа с такива хора, включително и с вашия слушател, за да видим дали не можем, когато приемаме новото законодателство по отношение с народниците ни зад граница, да бъде регламентирано създаването на такава мрежа от доброволци, какви ще бъдат техните правомощия и една такава мрежа да влезе не само в закона за българите зад граница, но в хоризонталното законодателство и в избирателния кодекс, за да бъде наистина така, както трябва да бъде изпипано законите, не те да се бият като текстове един с друг. Така че това е един от приоритетите. Написано е на първата страничка в моите нови задачи. Наистина да направя контакт с такива хора, защото те не са само в Германия. Та се оказа, че те са в много други страни и не са само и в Европа. И за да прекратим веднъж завинаги и проблемите, които те имат, защото лишени от всякакъв статут, те всъщност кого представляват? И доколко пък няма да се сблъскаме с хора, които пък са решили да злоупотребяват точно с това. Така че трябва да се установят и трябва да видим как да бъде регламентирана тяхната дейност. Пак казвам, много неща ни предстоят, затова едни от изводите, които си направих от преминалите избори, в хубавата част и в позитивната част е това, че българите зад граница показаха много сериозна активност. И това е сигурен белег, колко много държат на България, колко много биха искали тук да станат промените, колко много биха искали да станат онези събития, които може би една част от тях са накарали да напуснат страната. И най-важното е, българите зад граница виждат светъл лъч за промени тук. И трябва да направим всичко възможно като страна да не ги разочароваме и този път.
Друга тема – училищата зад граница. Често ходите на гости на български училища, знаете добре с какво се занимава дейността им. Валентин Гибелин от Берлин пита: готова ли сте да участвате в дебат, посветен на реформата на българските културни институти и училища в чужбина? И какви са вашите предложения за необходимите промени в тях, така че да отговарят на съвременните потребности на българските общности зад граница?
Съгласна съм да направим тези дебати не само с нашите общности зад граница, но и с съответните министерства. Ние не можем да правим политики на парче. Ако нещо ни пречи в тези години, то е точно това, както ние в България казваме, всяка коза за свой крак. Крайно време е да имаме достатъчно сериозна координация между нас като институции и наистина да изработваме сериозни политики, които да се изпълняват от всички, а не всеки да си строи своята малка къщичка, да не знае какво става в съседния двор и накрая резултатите не са много позитивни, не са много сериозни за всички нас. Това, което аз бих предложила е следното. Ако трябва да изчистим първо въпроса за културните институти. Създаването на Български културен институт зад граница ще бъде, разбира се, на основата на съществуващите вече културни центрове. Само че тези културни центрове, които сме наследили още от историята ни преди 1989 година, те вече не могат да изпълняват функциите, те не са съвременни, те не са актуални. Какво означава да имаме по един човек работещ или най-много по двама в тези културни институти, които са под шапката на Министерството на културата, не разполагат почти с никакъв бюджет. Една изложба им е трудно да направят, една прожекция на филм е още по-трудно да направят. правят. Много сериозни найми, защото става въпрос основно за европейски столици, където по някой път средствата са непосилни. И всъщност ние минаваме по линията, възможно, на най-формалната страна на нещата. Дайте да на тази база, на това, което вече имаме, действително да направим съвременен културен институт. Толкова по тази реформа, пак казвам, очаквам сериозна дискусия в българското общество и в българските институции. Разбира се, много бих се радвала, когато дойде време за общественото обсъждане, да се включат колкото може повече наши сънародници зад граница, защото тези институции ще работят преди всичко и за тях, и с тях. Що се отнася до училищата, много се надявам, че с следващия министър на образованието, дано той да бъде като министър Денков, с който работим прекрасно, да видим как още по-адекватни могат да бъдат българските училища зад граница. Всъщност е една от най-сериозните политики, аз това винаги съм го изтъквала, за политика за нашите сънародници извън България. Това е системата на българските училища, асоциация, буча така наречена, асоциацията на българските училища в чужбина. Пандемията ни научи, че можем да бъдем още по-гъвкави, защото една голяма част от тях преминаха онлайн. Това до голяма степен спестява на родителите много, тъй като и време, и транспорт, ако щете. Спестява много и на децата, защото една огромна част от тях учиха допълнително в българските училища, за да знаят български език, или в почивните дни, или вечер след училище, което е, особено за по-малките деца, е много трудно. Така че тази система на онлайн обучение можем да я не просто да я приспособим към тези възможности и към тези изисквания на учащите се зад граница, а да я направим още по-съвършена, така че да има още по-добри резултати и действително по-висок ниво на изучаване на български език. Защото, разбира се, имаме много добри училища в това отношение, но имаме и не чак толкова добри, особено в нашите исторически диаспори, в които нивото на езика не е такова, каквото ние бихме искали да бъде. Второ, още с предишното правителство ние успяхме да направим нещо изключително важно, да дадем възможност на децата, които са завършили такова училище и резултата от бележките, които имат там, да кандидатстват директно в нашите висши учебни заведения. Процедурата е малко по-сложна, но в общи линии е това. Това означава голяма възможност за тях все пак в един по-облегчен режим да станат студенти в нашите вузове. Това се прави, разбира се, с най-вече благородната цел. Тези деца да се върнат, да учат в България и дай Боже и да остават тук и най-вече да запазват езика. В това отношение нашето законодателство също има възможности и търпи промени, за да се усъвършенства още повече тази система. И на следващо място, това, което за мен е изключително важно, как да направим така, че и чужди граждани да изучават български език. Това е най-голямото предизвикателство. И тук вече това не е въпрос да създадеш курс или училище, това е въпрос на държавна политика.
Погледнем към друга част от вашата работа. Борислав Радославов от София пита: какъв беше броят на помилваните от вас през изминалия мандат? За какви престъпления са били осъждани?
Толкова е пренебрежително малък техния брой. Аз в момента ме сварате малко неподготвена, защото не знам точно колко е бройката тази година. Това лесно може да се види на нашия сайт, там са публикувани в отчетите. Вижте, през целия си мандат няколкото помилвания, които съм направила, са преди всичко за хора, които имат много тежки здравословни проблеми, в които няма смисъл вече да остават на местата за задържане заради тежкото си здравословно състояние. Това, което обаче мога да ви кажа, че не правя компромис, разбира се, тежки престъпления не може да става и дума за убийства, за изнасилвания, но това, с което не правя компромис, това е употребата на алкохол и наркотици, пътно-транспортните происшествия, в които загиват невинни хора. Така че в това отношение от мен милост не мога да чакам.